COPE Lugo.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Comezamos cunha nova de última hora. A UGT vende asinar o convenio colectivo do comercio e de alimentación de Lugo. Pasará a ser o mellor convenio do sector nunca firmado na nosa provincia. Económicamente supón a maior suba de Galicia. O acordo alcánzase cunha suba salarial directa que roza o 17% en 4 anos, concretamente no período de 2022 a 2025. E tamén en materia de xustiza laboral, hoxe daba comezo na audiencia provincial un xuízo que se prolongará durante toda a semana contra os propietarios da empresa de seguridade Alcor. Un xuízo por delitos contra os dereitos dos traballadores. Esta empresa, con sede na localidade de Monforte, ten preto de 1000 empregados en toda España. A Fiscalía pide unha condena de 3 anos e 3 meses de cadea para o máximo responsable da empresa. Tamén penas de prisión para outras 3 persoas as que considera colaboradoras necesarias. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo cordial en nome de todas as persoas que facemos posible a programación local e provincial aquí en COPE Lugo neste lunes 19 de xuño. Falamos de outras cuestións en materia laboral, en materia económica, bastante máis positivas. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, acompañado do novo conselleiro do Mar, o cervense Alfonso Villares, visitaban hoxe, precisamente no Concello de Cervo, a planta de Stolt Sea Farm, que está situada no polígono industrial de Cuíña. O titular da Xunta amosaba o seu compromiso co sector acuícola da nosa comunidade, en concreto da Mariña. Rueda:
creo que é moi interesante que se saiba que aquí en Galicia temos estas empresas punteiras, xa digo punteiras a nivel mundial, que preservan absolutamente o medio ambiente e que axudan a que no noso territorio, no noso litoral en Galicia, comunidade autónoma con máis quilómetros de costa de toda España, non só haxa maravillas naturais, non só haxa un paisaxe que cada vez fai que veña máis xente a visitarnos, que medre máis o turismo, senón tamén hai vida económica que ao final pecho o círculo e fai que aquí en Galicia a economía medre.
Pois aí estaban as palabras de Alfonso Rueda, que tamén estará pola tarde acompañado do conselleiro de Cultura e Educación, Román Rodríguez, asistindo ao acto do 50 aniversario do CEIP Plurilingüe Gregorio Sanz de Ribadeo. Non son as únicas novas deste lunes. Temos resaca política tras a constitución das corporacións municipais de cara aos vindeiros 4 anos. Na nosa provincia, o mapa queda repartido deste xeito: 33 alcaldías pro Partido Popular, 25 pro socialistas, 4 pros nacionalistas e 5 para formacións independentes. Galicia Sempre, en Becerrea e Camiña Sarria gobernarán finalmente en minoría, mentres os independentes por Quiroga, Vía Alfoz e Udival no Valadouro farán o co apoio doutras forzas. Escoitamos as novas alcaldesas de Alfoz, Efigenia Maseda, e do Valadouro, María José Fernández.
Con moito ánimo e esperando que os resultados sexan que nos agardamos, intentando conseguir melloras para Alfoz, con moita ilusión, Ebañas.
Con ganas de cal traballar e con ilusión, afrontando unha nova... Eu xa estuve como concelleira, entonces tampouco é unha cousa que lle teña moito medo, con ilusión, partindo do respeto das áreas de todo o mundo, creo que non vamos a ter ningún problema.
Houve acordos e pactos de última hora, por exemplo, en Viveiro, onde volverá a gobernar a actual alcaldesa María Loureiro, despois de lograr o apoio das outras forzas de esquerdas do consistorio. Onde non houve acordo entre estas forzas foi en Monterroso, en a Pastoriza. En ambos os dous municipios gobernará en minoría o Partido Popular, o máis votado, despois de non fructificar as negociacións entre as outras formas. Escoitamos aos novos alcaldes populares, o monterrosino Eloi Pérez Sindín e o pastoricense Darío Cabaneiro.
Fraccionase moito voto e ao final pois dá como resultado o que pasou aquí en Monterroso, non? Non hai unha forza política con unha maioría clara, hai unha formación máis votada que resultou ser o Partido Popular. Entonces, bueno, chegamos ao pleno de investidura e non se configurou un goberno alternativo á formación máis votada, entonces lógico é que agora se deixe, digamos, formar un goberno do Concello a formación máis votada e que se deixe gobernar.
Fomos a lista máis votada, pero é que a maiores quedamos a 20 votos da maioría absoluta, co cual, digamos, realmente en este caso, eu creo que é máis claro que a lista máis votada tiña que gobernar.
En Lugo capital, as conversas xa avanzarán nos últimos días e, de feito, o pacto entre socialistas e nacionalistas fragouse xa a mediados da pasada semana. Lara Méndez volveu ser proclamada este sábado alcaldesa da cidade para afrontar un terceiro mandato. Contou co apoio dos 5 edís do bloque, que sumados os 8 acadados polo PSDG danlle a maioría absoluta no pleno da Corporación Lucense. Lara Méndez.
Pois iniciamos unha nova etapa, 4 anos por diante, para seguir transformando a nosa cidade, para adquirir o compromiso cos e cas lucenses de seguir traballando e apostando por unha transformación económica sostible, pensada nas persoas, e tamén desde a exigencia. Nos exigiremos todos os días para sacar adiante os proxectos, para sacar adiante as pequenas actuacións que melloran a vida dos nosos veciños e veciñas, pero tamén os grandes proxectos de transformación. Esa mesma exigencia, ese mismo compromiso, esa mesma responsabilidade que tamén exiximos á oposición.
Precisamente na oposición, o único grupo será o do Partido Popular. A súa voceira, Elena Candia, quixo mostrar o seu agradecemento coa cidadanía de Lugo.
Hoxe é un día de agradecemento e de compromiso, non? Agradecemento aos 21.500 lucenses que depositaron a confianza no noso proxecto político, que nos fixeron ganadores das eleccións, e de compromiso co goberno que salga despois da Constitución, e moi especialmente con todos os lucenses, os que nos votaron e os que non, de traballar de maneira constructiva, rigurosa e útil para convertir ese Lugo no que sempre dixemos que debe ser, que é o motor da nosa provincia.
No tocante ao terceiro partido da Corporación Lucense, Rubén Arroxo exercerá como tenente de alcalde e voceiro do Grupo Nacionalista. De feito, a primeira hora do día de hoxe, os 5 días do BNG, achegáronse ao Servizo de Actas do Concello para iniciar o novo curso político. Arroxo.
Neste luns, primeiro día deste novo mandato, o BNG acabamos de constituir o novo grupo municipal no que o portavoz serei eu mesmo, Rubén Arroxo, e a viceportavoz será a concelleira Maite Ferreiro. Iniciamos un novo curso político no que, dende logo, levamos adiante moitos proxectos que queremos desenvolver para que esta cidade siga a camiñar, para que esta cidade siga a cambiar e para que Lugo sexe un concello con moito futuro.
Xa que falamos de futuro e do novo curso político, o alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jacome, pedía onte ao Santísimo na Catedral de Lugo, na ofrenda do antigo Reino de Galicia, que ilumine no seu cometido os novos representantes municipais. Jacome.
Atopámonos, como vos comuniquei, no inicio de novos mandatos municipais. Pedimos vos que iluminedes coa vosa permanente luz os alcaldes, alcaldesas, concelleiros e concelleiras que rexerán o destino das administracións máis próximas á cidadanía, os concellos das cidades que representamos, os de toda Galicia, os de toda España, para que as súas prioridades sexan sempre as do interese público.
E non deixamos aínda a Catedral de Lugo. Hoxe a 6 terá lugar o acto de presentación e musealización da área votiva de Curbián. Rematados os traballos de restauración, será incorporada a exposición permanente do Museo Diocesano e Catedralicio de Lugo. En canto a novas relacionadas co mundo episcopal, o novo arcebispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, vai ser o pregoeiro do Nadal de Begonte na súa 52 edición. Imos con outros asuntos de actualidade. Arrincan os traballos para crear 340 novas prazas de estacionamento gratuito na contorna do Ula. A alcaldesa Lara Méndez acudía esta mañá ás parcelas nas que se habilitará o recinto para coñecer in situ como se desenvolven os primeiros traballos. A actuación terá un prazo de execución de 4 meses e suporá un investimento de preto de 160.000 euros. Tamén a alcaldesa efectivizaba esta mañá a toma de posesión de 6 inspectores e un oficial da policía local, logo de que os 7 superaran tanto o proceso de promoción correspondente como a fase de prácticas. Xa que falamos da policía local, os axentes tiveron que intervir despois do ataque dun can de raza perigosa ao seu propio dono. Sucedeu cando paseaba preto do cemiterio municipal. O home resultou ferido e o máis grave é que o can non tiña licenza, non estaba rexistrado e non levaba bozal. A policía local tamén tivo que acudir esta fin de semana ao after situado no carril dos Loureiros por duplicar o aforo permitido. O local ten capacidade para 22 persoas e nese momento había dentro máis de 40. E tamén en Lugo a Policía Nacional detivo a un home veciño da cidade como autor dun delito de tráfico de drogas no barrio da Piringalla. Os investigadores incautáronlle media dúcia de doses de cocaína. E xa no sur da provincia, a Garda Civil tivo coñecemento grazas á colaboración cidadá dun conductor temerario que etiquetou un vídeo na conta oficial da Garda Civil na rede social TikTok, mentre adiantaba en liña continua a unha motocicleta. Sucedeu na Nacional 120 na baixada dos Peares. Foi todo, continua a información aquí na COPE. Pasade unha boa xornada de luns.